Ardhëgju e Smirdita, ju flasim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës, gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do t'jem unë, Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë. Kryeministri Thaçi thotë se Serbia do të dështojë në organizimin e zgjedhjeve në Kosovë. Policia e Kosovës arreston 4 serb me material zgjedhor të Serbisë, në mesin e tyre kryetari ilegal i Vitis. Parlamenti Evropian diskuton në këto momente për Kosovën. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit publikon në raportin për vitin 2011, prokuroria mbetet institucioni më i korruptuar. Clinton kërkon vepra dhe jo fjalë nga Asadi. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se arrestimi i katër serbëve është shembull klasik i paturpësisë dhe presionit mbi serbët e Kosovës dhe ka paralajmëruar masa reciproke në mesin e të cilave është edhe arrestimi i dy shqiptarëve mëngjesin e sotëm në Konjul te dheu i bardhë në kufirin Kosovë-Serbi. Të arrestuarit janë Hasan Abazi, kryetari sindikatës së industrisë së Kosovës, i cili ishte nisur për në Kroaci, dhe Adem Murseli. Abazi është arrestuar sipas Dačićit në ndyshimet për spionazh dhe bazuar në një flet arrest të lëshuar nga gjykata e qarkut në Gjilan, kurse Murseli për tregti me drogë bazuar në një flet arrest të lëshuar nga drejtoria e policisë në Beograd. Asociacioni Gazetarve Profesionistët të Kosovës i ka marrë me shqetësim njoftimet se personat e panjohur kanë kërcënuar se do të hedhin bombën në lokalet e së përditshmes ekspres. Gjatë të gjithë paraditës të së mërkurës, personat e ndryshëm që janë prezentuar si profesues të naftëtarve kanë kërcënuar se do të hedhin gazetën në erë pas se publikimit të një artikulli ku njoftohet se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës i ka dënuar disa kompani për cilësi të dobët të karburanteve. Asociacioni ka bërë thirrje policisë së Kosovës, misionit të EULEX-it dhe të gjitha institucioneve të tjera të drejtësisë që të zbardhin këto kërcënime. AGPK dënon fuqishëm këtë akt dhe çdo lloj kërcënimi që ju bëhet gazetarve për shkak të kryerjes së punës së tyre. Asociacioni konsideron se kërcënimi gazetarve paraqet shkelje të lirisë së shprehjes dhe lirisë së informacionit, të drejta këto shumë të rëndësishme për funksionimin e demokracisë. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Blake tha mbrëmë vonë se Washingtoni po shpreson se do të zgjasë marrëveshjen me qeverinë e Kirgjizis për vazhdimin e shfrytëzimit të bazës ajrore Manas pas vitit 2014. Gjatë një fjalimi në Dushanbe të Tadjikistanit, zoti Blake tha se Shtetet e Bashkuara u janë mirënjohës e Kirgjizis për lejimin e përdorimit të bazës së Manas për të mbështetur operacionet në Afganistan prej vitit 2001. Presidenti Kirgjizis, Atambaev, ka thënë disa herë se kur kontrata aktuale të skadoj, pra në vitin 2014, marrëveshja me Shtetet e Bashkuara nuk do të vazhdohet. Ministri i Jashtëm i Iranit, Ali Akbar Salehi, thotë se bisedimet e ndërprera për më tepër se një vit, ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore, pritet të vazhdojnë më 13 prill. Këtë datë ai e shpalli mbrëmvon në takimin me kryeministrin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i cili po qëndron për vizitë 2 ditësh në Teheran. Takimi fundit ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore ishte mbajtur në janar të vitit 2011 në Stamboll të Turqisë. Këto bisedime synojnë uljen e tensioneve ndërkombëtare lidhur me programin atomik të Iranit. Në këto bisedime nga fuqitë botërore marrin pjesë Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania. Zyra e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, që i përfaqëson në 6 fuqitë botërore, tha dje se ende nuk është arritur marrëveshje për datën e vazhdimit të bisedimeve. Zyrtarët në Jemen thonë se personat armatosur e kanë rrëmbyer një diplomat arabisë saudite në portin New Gor Aden të Jemenit. Policia tha se personat armatosur e kishin në zënë sot të diplomatin Abdallah al-Khalidi, derisa ai po hynte në veturën e tij dhe ishin larguar me shpejtësi me një automobil tjetër. Nuk dihet të saktësisht se kush ka dorë në rrëmbimin e këtij diplomati, i cili ishte sulmuar edhe më parë. Grupi i sigurimeve Lloyd's në Londër ka shpallur humbje masive për vitin 2011, duke thënë se ishte vit rekord i kërkesave për shkak të katastrofave. kompania tha se ka shënuar humbje prej 824 milion dollarësh vitin e kaluar. Lloyds tha se në vitin 2011 u bën kërkesat më të mëdha gjatë një viti në historinë 324 vjeçare të kompanisë. Në vitin 2010 ky grup i sigurimeve kishte paraqitur fitim prej 2.2 miliard dollarëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat edhe në hapje të emisionit, deputetët e Parlamentit Evropian po diskutojnë propozim rezolutën e raportuesës për Kosovën të këtij institucioni Ulrike Lunacek. Në mesin e diskutimeve është edhe propozimi i disa eurodeputetëve që edhe Parlamenti Evropian t'i referohet Kosovës me fusnot. Agustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Ka filluar në Bruksel në seancën plenare të Parlamentit Evropian debati rreth katër rezolutave për vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s, përfshir edhe për rezolutën për Kosovën. Pikërisht në këtë moment, deputetët e Parlamentit Evropian janë duke diskutuar rreth Kosovës dhe propozim rezolutës që është propozuar nga Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën, rezolutë cila kishte kaluar para 2 muajsh në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Nëse votohet nesër për këtë rezolutë, atëherë ajo rezolutë do të jetë rezolutë e Parlamentit Evropian për Kosovën. Kjo rezolutë pritet që të kërkoj edhe një herë nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që të njohin pavarësinë e Kosovës. Risi është propozimi disa deputetëve të Parlamentit Evropian që edhe Parlamenti Evropian t'i referohet të Kosovës me fusnot, ashtu si që ishin pajtuar Kosova dhe Serbia në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Por shumica e Parlamentit Evropian mendojnë se Kosova është shtet i pavarur dhe pritet që nesër në votim të mohohet ky amandament dhe Kosova të vazhdojë të trajtohej nga Parlamenti Evropian si një republik, pra si një shtet i pavarur. Po ashtu, në rezolutën për Kosovën, vetë Ulrike Lunacek ka propozuar disa amandamente, përfshirë edhe një me të cilin kërkon nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që të mundësoj sportistëve nga Kosova pjesëmarrje në lojrat olimpike të Londrës këtë vit. Në rezolutë po ashtu pritet që të ketë një ton kritik për mungesën e masave ndaj atyre që nga Parlamenti Evropian konsiderohen si përgjegjës për mashtrimet në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë. Do të kërkohet po ashtu nga institucionet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe në përmbushjen e kritereve të nevojshme për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Policia e Kosovës ka arrestuar 4 pjesëtar të komunitetit sërb të cilët po bartnin material zgjedhor për organizimin e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se zgjedhjet sërbe nuk do të lejohen të mbahen në Republikën e Kosovës. Kronike e korespondentit ton Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare shprehen të vendosura që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës, ndonse pranojnë që shumë sfiduese do të jetë parandalimi dhe pengimi këtyre zgjedhjeve në pjesën veriore. Zyrtarët e qeverisë thonë se të gjithë ata që do të merren me organizimin e këtyre zgjedhjeve, të shpallura tashmë ilegale nga kuvendi i Kosovës, do të ballafaqohen me ligjin. Si rrjedhoi këtij angazhimi, policia e Kosovës ka konfirmuar arrestimin e 4 serbëve në Pikalimin dhe Ujbardh. Në automjetin e të cilëve është gjetur materiale zgjador. Kryeministri Hashim Thaçi tha se përpjekjet e Serbisë për organizimin e zgjedhjeve në territorin e Kosovës do të dështojnë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është duke punuar maksimalisht me gjithë autoritetet ndërkombëtare që pretendimi i Serbisë për të organizuar zgjedhje në Republikën e Kosovës të dështojë plotësisht, sepse ne do të respektojmë në plotësi kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe ky pretendim është vlerësuar dhe vlerësohet sot si pretendim agresioni Serbisë në Republikën Kosovës.
Në përpjekje për të organizuar përgatitjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë, 4 serb, përfshirë aty edhe kryetarin ilegal të komunës së Vitis, janë arrestuar të martën nga policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani bëri të ditur se në pikalimin kufitar Kosovë-Serbi të quajtur dhe Ujbardh, gjatë një kontrolli policia ka gjetur material zgjedhor në një automjet. Aty kishte edhe një listë votuese si dhe një vulë të komunës paralele të Vitis. Policia Kosovës, Vioj Kelani, në konsultim me prokurorin, 4 persona të ndaluar me këtë rast i ka dërguar në qendrën në mbajtjes.
Policia Kosovës në bazë të planeve të saj do ndërmet të gjitha veprimet e nevojshme policore për pengimin apo moslimin e mbajtjes zgjedhjeve të tila, dhe rasti i djeshëm usiksuar si sulm dhe i vendit juridik të Kosovës, kështu që gjitha veprimet policore do tjenë në mënyrat e veta që të pengojnë apo ndalojnë mbajtjen e
Autoritetet e Serbisë kanë reaguar me njëherë duke kërkuar nga Euleksi lirimin e të ndaluarve. Sipas njoftimeve të arrestuar janë kryetari komunës paralele të Vitis, Srećko Spasić, dy punonjës të administratës së kësaj komune paralele dhe një person tjetër që dyshohet të përket pashtu strukturave të pushtetit paralel të Serbisë në Kosovë. Kohë më parë, policia Kosovës patë arrestuar 6 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në rajonin e Gjilanit. Pashtu, në valin e arrestimeve për shkak të veprimtarisë ilegale në Kosovë, autoritetet policore patën arrestuar edhe disa punonjës serb të Postës dhe Telekomit të Serbisë, tek të cilët ishte konfiskuar material me përmbajtje të dyshim tregtare. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Haridin Kuçi, thotë se të gjitha ata që do të ndërmarrin veprime ilegale do të trajtohen sipas ligjit në cilën do pjesë të Kosovës. Ai ka pranuar megjithatë se autoritetet kosovare po sfidohen të veprojnë në veri, por sipas tij arrestimi dhe trajtim para ligjit do të ketë për çdo kënd që vepron dhe bie ndesh me ligjin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësia e mbikëqyrur do të përfundoj vetëm kur pjesët kryesore të propozimit të gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të jenë përfshirë në kornizën kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, thonë përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare. Komentet pasojnë planet e qeverisë së Kosovës që më së largu në muajin shtator të përfundojnë ndryshimet legjislative për zbatimin e tërsishëm të planit Atisari. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Qeveria e Kosovës miratoi propozimin për ndryshimin e Kushtetutës së Kosovës me 22 amendamente duke përfunduar, siç thuhet, punën legjislative për t'i dhënë fund pavarësisë së mbikëqyrur dhe për t'i bartur përgjegjësitë caktuara nga autoritetet ndërkombëtare tek ato vendore. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuçi, bëri të ditur se me amendamentet në fjalë parashihet ndryshimi i përgjegjësive të përfaqësuesit civil ndërkombëtar dhe përfaqësuesve të tjerë të pranisë ndërkombëtare në Kosovë, ndërsa theksoi se ndryshimet do të kenë për qëllim edhe krijimin e masave të ruajtjes së të drejtave të komuniteteve. Kuçi theksoi për kushtimin e ekzekutivit të vendit që ndryshimet e nevojshme legjislative të ndodhin para muajit gusht e më së largu deri në muajin shtator.
Këto amendamente janë të përcaktuara qartë kushtetutën e Kosovës dhe mundsojnë që tani me paset procedurën në kuvendin e Kosovës dhe sipas procedurave të tjera për ndryshim të plot kushtetutës së Republikës, që besojmë gjithë kjo do të kryhet para shtatorit të këtij viti, respektivisht qeveria do të punojë që këtë të kryhet para pushimit të verës.
U shpreh ai për të shtuar se në rast të nevojës, gjykata kushtetuese do të jap vlerësimin e saj nëse ndryshimet janë në përputhje me planin Ahtisari apo jo. Neni 143 i Kushtetutës së Kosovës parashet që Kushtetuta, ligjet dhe aktet e tjera ligjore të Republikës së Kosovës interpretohen në pajtueshmëri me propozimin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës të datës 26 mars 2007. Në rast se ka pajtueshmëri midis dispozitave të kësaj kushtetute, ligjeve dhe akteve të tjera ligjore të Republikës së Kosovës dhe dispozitave të marrëveshjes, kjo e fundit thuhet se do të mbizotrojë. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë si mekanizëm mbikëqyrës i zbatimit të dokumentit në fjalë, njoftoi se është konsultuar nga ekzekutivi vendor për ndryshimet e bëra deri tash dhe për ato që planifikohet të bëhen. Zëvendësi i ICO-s Christian Palme foli për nevojën e miratimit të disa ligjeve që vlerësohet të jenë të rëndësishme, si ligji për radiotelevizionin publik të Kosovës dhe ai për hoqën e madhe të Prizrenit. Palme tha se pa i përfshirë të gjitha parimet kryesore të planit Ahtisari në kornizën kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, nuk mund të përmbyllet pavarësia e mbikëqyrur për vendin.
Supervised independence will come to an end only after the key principles of the comprehensive.
Pavarësia e mbikëqyrur do të përfundojë vetëm kur pjesët kryesore të propozimit të gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të jenë përfshirë në kornizën kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, i tha Palme Radios Evropa e Lirë. Jashtë zbatimit të planit ahtisari, me gjitha të mbetën çështjet që ndërlidhen me veriun e Kosovës. Plani në fjalë parashihte krimin e komunës së Mitrovicës Veriore për ta integruar atë pjesë në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit. Mirpo, qysh kohë më parë, ishte sinjalizuar mundësia për largimin e ICO-s nga Kosova pa e përmbushur këtë obligim të planit ahtisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka publikuar raportin vjetor për vitin 2011. Sipas zyrtarëve të këtij mekanizmi, korrupsioni ka prekur pothuajse të gjitha institucionet e Kosovës, por niveli më i lartë i tij vazhdon të mbetet në prokurori. Për më shumë hollësi raporton Arton Kunushevci.
Në sistemin e drejtësisë në qeveri, pushtetin lokal dhe në institucionet e tjera të Kosovës, vazhdon të jetë i pranishëm korrupsioni, deklaruan zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit. Gjatë publikimit të raportit vjetor të punës për vitin 2011, drejtori i kësaj agjencie Hasan Preteni bëri të ditur se gjatë vitit të kaluar në 160 raste janë gjetur elemente bazë për fillimin e procedurës së hetimeve paraprake të dyshuar për korrupsion. Ai tha se rastet e dyshuara për korrupsion dyshohet të kenë dëmtuar buxhetin e vendit për miliona euro.
Vlera e përgjithshme e dëmit që ne konsiderojnë që po pretendohet që bëhet shtetit, ka lënë cifrën 10 milion, kemi vlerësuar diku 10 milion e 300, dhe rastet janë diku nga 2900 euro është rasti, them që ka vlerën më të vogël, deri 1.3 milion. Specifik e veprave penale, konform kodit penal, më shumë të raste kemi për shpërdorimin e detyrës zyrtare, janë 33 raste, nxjerrje e kundërleshme vendime gjyqësore 2, argëtimi dhe pagesa e paligjshme 1, vjedhje 1, mashtrim 1, shmangje nga tatimi 1.
Preteni tha se dhe mëtej sektori më i ndjeshëm i cili po gjeneron në vazhdimsi korrupsion është prokurimi.
Cela është specifika e këtyn e lëndëve, fillon me përgatitjen e dosjeve, falsifikim masiv i dokumentacionit gjatë tenderimit, përgatitjes dosjeve, emra fiktiv të personelit profesional, falsifikim i kontratave të punës.
Kreu i Agjencisë kundër korrupsionit vuri në dukje se në 39 raste të përcjella në prokurori publike dhe organet policore kompetente për procedim të betutjeshëm penal dhe pas konstatimeve se ka të dhëna të mjaftueshme dhe dyshim për përfshirje në korrupsion, janë denoncuar 121 persona. Preteni, derisa ka folur për këtë çështje, nuk ka dashur të flasë publikoj ndonjë emër.
Këtu kemi të bëjmë me 5 kryetar ose ish kryetar komunash, 1 kryesues i kuvendit komunal, 2 gjyqtar ose ish gjyqtar, 1 ish prokuror, 1 sekretari përgjithshëm i ministrisë, 1 kryesues i bordit drejtorëve, 1 kryeshef i agjencisë, 2 kryeshefa ekzekutiv të ndërmarrjeve publike, 1 zyrtar i financave thesarit, 1 drejtor menaxhues i kompanisë regjionale, 1 zyrtar financiar, 6 drejtor të departamenteve të prokurimit niveli qendror, 18 anëtarë komisionet vlerësues niveli qendror.
Që kur është funksionalizuar ky institucion për luftimin e korrupsionit me 12 shkurtë viti 2007, Preteni tha se në prokurori vendore dhe ndërkombëtare janë dorëzuar 240 kallëzime penale me përfshirjen e rreth 700 zyrtarëve. Prej të gjitha këtyre rasteve, sipas Pretenit, kanë ndodhur 6 arrestime, 76 hetime penale, 12 propozim akuza, 66 lënd janë hedhur poshtë dhe për 80 raste nuk ka informacione kthyese se çka ka ndodhur me to. Preteni, sa i takon çështjes së sistemit të drejtësisë në drejtim të luftës kundër korrupsionit, thotë:
"Me vërtet nuk ka veprime në hallkën e fundit të zinxhirit të mekanizmave që luftojnë korrupsionin."
Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu e quajti të panevojshme raportin dhe vetë ekzistimin e funksionimit të Agjencisë kundër korrupsionit, përderisa sipas tij nuk ndërmerren masa konkrete ndaj personave të cilët dyshohen të jenë të përfshirë në korrupsion.
Agjencioni Antikorrupsion do duhej të funksiononte kur ne nuk kemi mjaftueshëm informacion mbi atë që ndodh. Ne kemi mjaftu shumë informacion mbi atë që po ndodh, kemi mjaft fakte, po nuk funksionon gjyqësori. Në anën tjetër, agjencioni nuk e ka shfrytzuar mundësinë e vet për reformimin e gjyqësorit që ka me ndikimin e politikave, po është kufizuar thjesht në një proces tërësisht teknik të mbledhjes së informacionit dhe dorëzimit të tij tek ai institucion që ashiqares po funksionon, që është gjyqësia.
Ky institucion sipas nenit 5 të ligjit për agjencinë kundër korrupsionit ka përgjegjësi të iniciojë dhe zhvilloj procedurën e zbulimit dhe hetimit paraprak të korrupsionit dhe të përcjell kallëzime penale për rastet e dyshuara për korrupsion në prokurorinë publike kompetente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga shëndetësia. Qendra Kosovës për transfuzion të gjakut është e furnizuar mirë me gjak, edhe pse kërkesat për të janë shumë të mëdha. Drejtuesit e qendrës pranojnë se kërkesat që bëhen gjatë ditës nga pacientët mbulohen falëdhuruesve vullnetar të gjakut. Raporti i Ariana Kasapollit.
Me rreth 80 doza që kërkohen gjatë ditës, gjaku është bërë një nga nevojat kryesore të pacientëve kosovar, bën të ditur Hysen Sadriu, drejtori qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut, por sipas zotit Sadriu, deri tani nuk ka ndodhur që të psojnë ndonjë pacient kjo fal vullnetarve që dhurojnë gjak.
Qendra Kosovës për transfuzionin e gjakut momentalisht qëndron shumë mirë sa i përket furnizimit me gjak dhe komponentet e gjakut. Edhe kjo është si rjedhoi e dhuruesve vullnetar gjakut, mesatarisht mund të themi se në vitin 70 doza gjak për natës për me kompenzuar edhe me mbuluar gjithë ata që kanë nevojë për gjak.
Dhuruesit vullnetar më të mëdhenj të gjakut janë nxënësit e shkollave të mesme. Zoti Sadriu jep më shumë mollësi.
Se këto ditë e kemi aksionin për shkollat të mesme. Aksionet i bëjmë bazë plan programe dhe tash është momenti kur shkojnë për shkollat mesme. Përgjigjja tyne është e kënaqshme. Kështu që kemi rezervat mjaftueshme të gjakut.
Njazik Elmendi jeton në Gjermani, ai dhuron vullnetarisht gjak për shkak se menton se trupi i njeriut ka nevojë të prodhoj gjak të ri.
Kam dhënë Gjermani dy herë vetëm me dëshirën tim, s'kam pasur nevojë për kërkon, e këtu sot kam dhënë për familjarin. Është shumë mirë me llogjak sepse tërgonë të njëjtë kërkohet me llogjak sepse e jep gjakun, po për trupin e njëjtë është mirë se prodhon gjak të ri, edhe për shëndetin e njëjtë vetë është më mirë me llogjak.
Edhe Bashkim Krasniqi 45 vjeçar dhuron gjak, ai thotë se ka filluar me vonesë, por që do të praktikoj tashëtutje të dhuroj vullnetarisht gjak.
E dyta herë është kja. E kam babën në spital, çtrim. Vullnetarisht jo se nuk jam kon këtu, jam kon jashtë për babën tëm që dy herë jap gjakut se është bën operacion Prizren.
Ndërkaq drejtori i transfuzionit zoti Sadriu thotë se kanë bashkëpunim të mirë edhe me institucionet private shëndetësore, derisa shton se gjaku shpëton jetë, andaj është obligim që pacienti të mos psojë në mungesë të gjakut.
Dhe ne kemi obligim si klinika private, ashtu edhe klinikave tetrore të ju dalim në ndihmë dhe mos të trajtojmë në mënyrë tjetër. Ne kur ka ata kanë nevojë, na gjithmonë ju japim gjak dhe atyne.
Ndërkaq Rushdi Gashi nga Cernalluku ka dhuruar gjak për babain e tij, me çka grupin e gjakut të njëjtë dhe më specifik, por zoti Gashi pohon se ai është dhurues vullnetar i rregullt i gjakut.
Gjak jap sipas nevojës, si ka nevojë ndaj pacient apo un për momentin jam të dhon gjak për bob tamin për bret.
Sidoqoftë stafi i transfuzionit të gjakut përcjell një mesazh tek njerëzit që kushdo që ka mundësi të dhurojë gjak, duke e marë parasysh që gjaku shpëton jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shprehur rezerva ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad, i cili një ditë më parë ka bërë të ditur se e pranon planin e paqes të propozuar nga i dërguari ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan. Skepticizëm ndaj përkushtimit të Assadit vërehet edhe te opozita siriane. Albana Isufi sjell për transmetim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka reaguar ndaj lajmit se presidenti sirian Bashar al-Assad është pajtuar me planin për paqe të të dërguarit të OKB-s, duke thënë se veprimet e regjimit sirian janë më të rëndësishme se sa fjalët.
It is an important initial step that the Assad regime
është i rëndësishëm hapi fillestar që regjimi Asadit i ka shkruar OKB-s për ta pranuar planin e Ananit. Megjithatë, më lejoni të them se marr parasysh të kaluarën e Asadit me premtime të mëdha dhe paralizime, përkushtimi tani shumë duhet të marret me veprime të menjëhershme. Do ta gjykojmë sinqeritetin dhe seriozitetin e Asadit me atë që ka bën dhe jo me atë që ka thot, tha Clinton. Ndihmësit e të dërguarit OKB-s në Siri Kofi Annan konfirmuar marrjen e letrës nga Asadi. Plani bën thirrje për përfundimin e dhunës, qasjen e ndihmave humanitare në zonat e rrethuara dhe fillimin e bisedimeve mes qeverisë dhe opozitës. Clinton paralajmëroi opozitën siriane se duhet të përgatitet që të shfaqë përkushtim të qartë për përfshirjen e të gjithë sirianëve, si dhe për mbrojtjen e të drejtave të gjithë sirianëve. Në mënyrë specifike sa i përket opozitës, ata duhet të vinë me një pozicion të bashkuar, një vizion të asaj Sirie që duan ta ndërtojnë. Ata duhet të jenë të gatshëm që të shfaqin një përkushtim të qartë për asilin e të gjithë sirianëve dhe mbrojtjen e të drejtave të të gjithë sirianëve. Ne do të shtyjmë përpara që ta paraqesim një vizion të tillë në Istanbul. Kemi shumë punë për të bërë nga tash deri të dielën, tha Clinton. Grupi sirian opozitar është takuar të martën në Istanbul për të dytën ditë me radhë dhe raportohet se është pajtuar që Këshilli Kombëtar Sirian do të jetë bashkëbiseduesi zyrtar dhe përfaqësuesi zyrtar i popullit të Sirisë. Disa përfaqësues të opozitës janë cituar të kenë thënë se nuk i besojnë presidentit Assad dhe qeverisë së tij dhe azotimeve se do ta pranojë planin e paqes së Ananit. Ndërkohë, një grup kurd raportohet se është larguar nga konferenca opozitare, duke thënë se pikpamjeve të tyre ju është dhënë vëmendje pamjaftueshme. Kombët e bashkuara të martën rritën cifrat e të vdekurve për një vit të trazirave në Siri në 9000 persona.
Biseda që u ka rëshqitur presidentëve Obama dhe Medvedev në Korenë e Jugut ka nxitur reagime të shumta, por kryesisht nga republikanët që pretendojnë të sfidojnë Obamën në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit. Gazeta Foreign Policy sjell shkrimin me titullin Përkulja ndaj Kremlinit, ku kandidati kryesor republikan Mitt Romney shkruan për arsyet që sipas tij tregojnë qartazi pse rusët preferojnë të bëjnë biznes me kreun aktual të shtëpisë së bardhë. Të ndjekim në vazhdim theksin nga artikulli. Nga njëherë janë momentet e pakujdesis ato që demaskojnë shumë çka. Presidenti Obama ka pasur një të tillë në samitin në Koresë Jugore. Kjo është zgjedhja ime e fundit, i ka thënë Obama presidentit të Rusisë Dmitri Medvedev në një bisedë që padashje është kapur nga mikrofonat. Pas zgjedhjes sime, unë do të kem më shumë fleksibilitet, ka thënë ai. Por fleksibilitet për çfarë? Presidenti ka përmendur Medvedevit mbrojtjen e raketore si një fushë ku Kremlini mund të presë më shumë fleksibilitet. Kjo është alarmante, kështu nis shkrimin për gazetën Foreign Policy Mitt Romney, njërin nga pretenduesit e Partisë Republikane për të sfiduar presidentin në detyrë të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sipas tij, rusët qartazi preferojnë të bëjnë biznes me kreun aktual të shtëpisë së bardhë, dhe nuk është e vështirë të kuptohet pse. Incizimet tregojnë se presidenti Obama ka qenë fleksibil në mbrojtjen e raketore dhe fushat e tjera të sigurisë bërthamore. Pa nxjerr koncesione të rëndësishme nga Rusia, ai ka hequr dorë nga pozicionet tona të mbrojtjes raketore në Poloni, shkruan Romney. Moska i ka paguar këto dhurata me asgjë, pos obstruksionit në Kombet e Bashkuara për një grumbull të tërë çështjesh. Ajo ka vazhduar të armatos regjimin e diktatorit vicios të Sirisë dhe të bllokojë përpjekjet e shumta për të ndaluar kërdinë vazhdueshme atje. Siç tregon edhe biseda në Korenë e Jugut, Obama duket të jetë i vendosur për të hyrë në zemër Kremlinit. Kjo, për fat të keq, duket të jetë kuptimi i vërtet i politikës së tij për rivendosjen e marrëdhënieve. Një shembull i shquar është thirrja personale që Barack Obama i ka bërë Vladimir Putinit nga Air Force One për t'i uruar zgjedhje në postin e presidentit të Rusisë, shkruan ish-guvernatori i Massachusetts. Thirrja ka pasuar deklaratën e Departamentit të Shtetit se SBA-ja uron popullin rus për zgjedhjet presidenciale. Marë parasysh se zgjedhjet ruse janë parë të kompromituara me frikë dhe mashtrim, këto fjalë janë tallje me angazhimin e Amerikës për demokraci dhe të drejtat të njeriut. Ato godasin të gjithata në Rusi që rrezikojnë aq shumë për të luftuar për të drejtat universale që ne vetë i gëzojmë. Ato janë tradhti e turpshme e parimeve primare të vendit tonë. Në një vend vetë qeverisës si Yni, shkruan Romney, qytetarët kanë të drejtë të dinë se çfarë lloj vendimesh merren në emër të tyre. Populli amerikan meriton sinqeritet. Për fat të keq, ajo me çfarë përballet tani është një rishfaqje e keqe e paaftësisë së Jimmy Carterit, në kohën kur Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për forcën dhe kurajën e një Ronald Reagani. Në marrëdhëniet e tij me Kremlinin, ashtu si në marrëdhëniet e tij me pjesën tjetër të botës, presidenti Obama ka treguar dobësi që të lënë pa frym, shkruan Mitt Romney për Foreign Policy. Në këtë edicion postiera shndoqët. Kryeministri tha që thot se Serbia do të dështojë në organizimin e zgjedhjeve në Kosovë. Policia e Kosovës arreston 4 serbë me material zgjedhor të Serbisë. Parlamenti Evropian diskuton për Kosovën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ju kujtojmë se për të qenë të informuar me ngjarjet e fundit në vend, rajon dhe botë, ju mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jonë e internetit europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Bashkë miru dëgjofshim.